La crescantaj nutraĵ prezoj koncernas ĉiujn konsumantojn, sed aktuale plej frape ili tuŝas polajn emeritojn kaj pensiulojn. Laŭ Eurostat, la prezoj de nutraĵoj en Pollando en 2017 kreskis je pli ol 4% kompare al la pasinta jaro. Tiuj prezoj kreskis pli rapide nur en 5 uniaj landoj, sed la generala indiko por la Unio egalis sole al 2,3%. En Pollando plej alte kreskis la prezo de butero, je 48%. En Germanio ĝi kostas je 70% pli ol en septembro 2016. Tamen en Francio la buterprezo kreskis nur je 7,6%. En Pollando estis notita krome signifa prezo kresko de ovoj, jahurtoj kaj porka viando. En la lastaj monatoj estis notita signifa prezo altiĝo de freŝaj fruktoj kaj legomoj. Teorie pli altaj prezoj koncernas ĉiun konsumanton, sed ili estas plej forte sentataj de personoj kun plej malaltaj enspezoj. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, la meza enspezo pokape en Pollando en 2017 kreskis je 7%. Por familioj utiligantaj la programon Familio 500+, tiu kresko estis preskaŭ 10%. Je preskaŭ 10% altiĝis la enspezoj de la kamparaj familioj. Tiu fone la enspezoj de emeritoj kaj pensiuloj kreskis apenaŭ je 4,1–4,4%. Konsiderante la malaltan enspezo kreskon kaj la lastajn nutraĵajn prezo altigojn, polaj emeritoj kaj pensiuloj apartenas al la grupo aparte tuŝita pro la aktuala merkata situacio.